У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, вітаю вас у Менску, 18 гадзіна. Сёння ў праграме. Прокурор не ўбачыў збіцці прыкметаў варожасці да геяў. Плаўная дэвальвацыя працягваецца, даляр вырас яшчэ на 250 рублёў. Прэзідэнцкія выбары ўвесну – гэта фантазія, Лідія Ярмошына абвяргае чуткі. Заўсёды буду кахаць яго, кажа беларуска Галіна Рэно пра забітага ў выніку тэракту ў Парыжы мужа. Ініцыятыва эксперта ў абарону Курапатаў плануе шэраг акцый дзеля абароны ўрочышча. Гэта да іншае пазней у нашай праграме. Зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, ён сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Урад Францыі накіруе каля 5000 паліцыянтаў і супрацоўнікаў сілу бяспекі на ахову большых 700 габрэйскіх школаў у краіне. Пра гэта сёння заявіў міністр унутраных справ Францыі Бернар Каннеў, выступаючы перад бацькамі вучнем адной з габрэйскіх школаў на поўдні Парыжу. Сёння ж пад старшынствам прэзідэнта Францыі Франсуа Алянда адбылася нарада па пытаннях бяспекі і меру барацьбы з ісламскім экстрэмізмам. Па заканчэнні сустрэчы міністр абароны Францыі Жан-Ів Ле Дрыан паведаміў, што каля 10 тысячаў вайскоўцаў прымуць удзел у патрулявання і ахове розных аб'ектаў у краіне. Раней сёння прэм'ер-міністр Францыі Мануэль Вальц заявіў, што пошук магчымых саўдзельнікаў асобаў, якія зрабілі тэракты ў Парыжы на мінулым тыдні, працягваецца. Сёння ж міністр замежных справ Турэччыны Мемлют Чавушаглу паведаміў, што меркавана саўдзельніца нападнікаў Хаяд Бумедзьен 8 студзеня перасекла турэцкую сірыйскую мяжу. Паводле яго слоў, 2 студзеня яна прыбыла ў Стамбул з Мадрыду. 7 студзеня ў Парыжы пры нападзе на сатырычны часопіс Шарль Эбдо загінулі 12 чалавек, у тым ліку 8 журналістаў. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры прыбыў у Пакістан з неабвешчаным візітам, каб абмеркаваць супрацоўніцтва ў галіне бяспекі і ў барацьбе з баевікамі. Прадстаўнік МЗС Пакістану паведаміў, што Керры прызямліўся на авіябазе ў Равалпіндзі, непадалёку ад Ісламабаду, ў панядзелак. Керры сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Наваз Шарыфам для абмеркавання палітычных пытанняў і пытанняў бяспекі. Візіт Керры, які здзейсніў перапынак на шляху з Індыі, супадае з аднаўленнем працы школы ў Пешавары і іншых навучальных установ па ўсім Пакістане пасля працяглага перапынку. Керры прыбыў у Пакістан упершыню пасля вываду большасці замежных войскаў з Афганістану, дзе вайсковая місія НАТО афіцыйна завершылася ў мінулым месяцы. Сітуацыю на паўднёвым усходзе Украіны абмяркоўваюць сёння ў Берліне кіраўнікі МЗС Нямеччыны, Расіі, Украіны і Францыі. Міністры дамовіліся былі аб сустрэчы ў так званым нармандскім фармаце падчас тэлефоннай размовы, якая адбылася 9 студзеня. На сённяшніх кансультацыях абмяркоўваецца падрыхтоўка да саміту нармандскай чацвёркі ў Астане, якая запланавана на 15 студзеня. 8 студзеня Ангела Меркель заявіла, што ў Астане павінен быць дасягнуты значны прагрэс у тым, што тычыцца рэалізацыі палажэнняў Мінскага пратакола, падпісанага ў верасні мінулага года. У гэтым пратаколе, у прыватнасці, гаворка ідзе пра фіксаванне выразнай лініі размежавання паміж канфліктуючымі бакамі у Донбасе, вывад расійскіх войскаў і тэхнікі з украінскай тэрыторыі і аднаўленне кантролю Украіны на яе ўсходнім участку мяжы з Расіяй. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода